Getdiýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 21-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Aşgabatda yumurtga nobaty ulalýar, Farapda ýylatyň paýog almak işine täze çäklendirme girdilýär. Polisiýa her gün adından maskasyz bir adama jerime ýazmaly. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. Birleşen Ştatlar 6 Rus Harva Fitserine yıkkınçılıklı global kiber kampanya, Şolzana ziyanlı programmanın dünya yayradılmağı, Gürcistan ve Ukrayna önkü Sovet Respublikalarına ziyan yetirmek yalı cinayetler boyunca güne bildirdi. Adalet Departamentinin 19. Oktyabrda ıglan edin ayıplığı bu adamları Fransuz saylavlarını, Pyeongchang'da geçirilen olimpiyadaları hem de Rusya'nın öldürücü nerv agenti olmağını deneyen bir halkara kurumanı hakerçilik bilen dövmekte ayıplayar. Bu güne bildirme Abaşa'nın Rusya'nın devlet hem de devleti dahılsız katnaşıcılarına karşı gönüktürüyen kiber cinayet ayıplavlarının соңғысыдыр. Altı Rus raýatynyň ählisiniň GRU ady bilen tanalýan Rus Harwa Aň Tuň müdürlüginiň ofitserleri diýip aýdylýar. 2 ýyl mundan öňe Abaşa Russiýanyň Harwa Aň Tuň müdürlügini 2016-njy ýylda Demokratik Milli Konwensiýanyň kompýuterlerini döwmekde aýplady. Abaşa prokurory Scott Brady ofitserleriniň kampaniýalaryny taryhda iň ýykynçylykly we çykdyjyly kiber hüjüme atlandyrdy. Şeýle 19-njy oktýabrda Britaniýanyň daşary işleri idarasy GRU hakerleriniň 2020 Tokyo Olimpiyadalarının kurumuçlarını hem nişana alanıklarını aytti. Olimpiya oyunları koronavirus pandemiyası sebeple önümüzdeki yıla tüyüşürlüptü. Birleşen Milletler Uramasının Hoopsuzluk Gengeşi bölünüp ayrılan Dağlık Karabağ sevitindeki yağdaylar boyunca 19. Oktyabrda geçirilen yapık gengeşmelerden son Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı tədə yaraşık ılalaşığına hormat koymağa çağırdı. Şelide gengeşin 15 ağdası BMG başlığı Antonio Guterres'in yaraşık ılalaşığına hormat koyulmağı varada taraplara eden yüzlenmesini qaytaladı. Azerbaycan ve Ermenistan 17. Oktyabrda tədə yaraşık ılan etdi. Sevitte 27. Sentyabrda ağır sövüşler başlanalı veri o datışlığı besetmek boyunca edilen ikinci sinanşık etnik ermeni güçlerinin hem de Azerbaycan'ın tədi top atışlık boyunca birek ayıplamağı bilen 19. Oktyabrda hoop astınladı. Şu ay Rusya'nın araçlığına kazanılan ılalaşık gün Orta Kavkazı 90. yıllardını veri yüze çıkan ve yüzlerce eskerin hem de Asudar ayetin ölümüne getiren en ağır sövüşü tov tutmakta şovsuz oldu. Qırğızistanın gümrük qulluğunun başlığının ön korunmasarı Rayimbek Matraimov saklandı. Onun yurdun daşına çıkarılan 104 milyon dolları öz üçün alýan korrupsiýa schemasyny açyp görkezen ýokary dereceli jurnalistiklerin öwde adaglalýar. Qırğızistanın Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti beren beýanatyny Matraimovyň 20-nji oktýabrda saklananyny aýtdy. 3 gün öňe döwlet komitetiniň täze berilen ýolbaşçylary gümrük qulluğuna Matraimovyň hemde onun ýaranlarynyň bir kanunly gaýdylan işleri önce derini bu işinin başladılarını onaytti. Devlet komitetine göre bir kanun işler devlet kaznasına ulu ziyan yetirdi. Azatlyk radiosynyň Qyrgyz gullugynyň guramçylykly jinayet we korrupsiýa hasabaty proýektiniň hemde Klub Qyrgyz habar saýtynyň Hitaýda doğulan Uýgur iş adamy Aýyrken Saýmaýyty tarapynyň ýurdun daşyna pul çykaryan korrupsiýa schemasynyň üstüne açan bilelikdäki derini öňünde Matraimovyň adaglalýar. Geçen ýylyň noýabrynda Stambulda Saýmaýytynyň janyny kastedildi. Öldürülmeginden odol Saýmaýyty nädip özüniň bir näçe ýylyň dowamyny Qyrgyzstanyň daşyna gümürtük pulu geçirimleri hemde nagyt daşajylar arkaly pul çykaryşyny görkezýän maliýe kagydlaryny jurnalistlara berdi. Abaşanın prezidenti Donald Trump bilen onun demokrat bänseşi Joe Biden'ın novattak çekişmesini ara alınıp maslahatlaşılayan her tema boyunca her dalaşkarın üzünüksüz söz söylemeyle mümkünçülük döretmek için ses öçürülen mikrofonlanır. Çekişmeler boyunca prezident komisiyası birinci çekişmenin bir bölüğünü düşünüksüz söz hücumlarına ve kemsitmelere uğran hem de çekişmede ağdıklık eden söz kesmeleri çeklendirmeyi maksat edinyen bu ütgöşmeni 19. oktyabrda ıglan etdi. Sesi üçüreyen düğmeni ulamak varadak teklif birinci çekişmenin iziyanı deniyalı teklif edildi. Ve çekişmeleri kurnayan komisiya bu ütgöşmenin 22. oktyabrda olacak çekileşigin avrayını dikeltmeyi maksat edinyenliğini aytti. İnniki çekişme saylavçuları 3. noyavr saylavlarının ön dalaşikayları bir sahnada görmek üçün insan kupursat bolur.